vriende, ons het nou vanoggend so 'n bietjie probleme gehad met die klank en Bernard sê nou vir my, een van die transmittertjies wat buite toe gaan, het ook nou geblaas. So ons het nou gevra dat die wat buite sit ook nog asseblief sal inkom. Maar weet jy wat, as sulke goed gebeur, dan moet ons sê ons is besig met die werk van die Here. Want as ons besig is met die werk van die Here, dan gebeur sulke goeders. Dan kry ons teenstand. En ons kan besluit of dit ons gaan onderkry, en of ons juist hierdie leentheid gaan gebruik om nog harder te sing, om nog nader in mekaar te sit, en mekaar in te trek. Ons moet ook kyk wat die Here vir ons gee. Ek het nou die dag sommer met 'n tong in die kies genoem, dat ek het nou nog nie my smaak terugneem. So ek is nou in die bevoorregte posisie om te kan kies, of alles sleg is, of alles lekker is. En so ook kan ons kies vandag, of dit ons gaan onderkry, of dit ons gaan negatief maak, en of dit gemaak dat ons juist harder sing, juist vir die Here gaan dankie gee vir dit wat hy vir ons gee. Ons het vir Bernard, 'n jong man wat so getrou met die klank werk, sy gawes gebruik, ons het aan die Liesel en Gerard, ons het vandag jong dames wat saam sing, dankie daarvoor, ons het vandag 'n kerk wat vol is, ons het Bybelstudies, ons kop vanavond af met ons Bybelskool, die Here geef ons soveel goed, en ons kan regtig net vir hom dankie sê in sulke tye. Nou vriende, ook om dankie te sê, kom ons sing saam ons toetree lied, dis lied 164, ons sing die eerste 2 verse, tot eer van die Here. Sluit die oë en dan bid ons saam. Here, dit is so wonderlik om 'n dag so te kan begin. Here, ons kon opstaan en ons kon by mekaar uitkom. Ons kan hier te saam wees, Here, om U naam te verheerlik, om vir U dankie te sê. Here, U gee ons soveel geleenthede om U te dien, en daarvoor kan ons net dankie sê, Here, ongeag van omstandighede, inteendeel, U gee vir ons geleentheid deur omstandighede om U te dien. En Here, daarom bid ek vir elkeen wat hier is vandag, elkeen wat hierdie boodskap hoor, dat dit tot seën sal wees, dat dit vrug sal dra. Here, ons glo dat dit kom nie uit onsself uit om hier te wil wees nie. Dit kom nie uit onsself uit om die knie voor U te buig nie. Maar die feit dat ons vandag hier is, dat ons dit wil doen, dit wys van die Gees wat in ons werk. Die Gees wat ons laat uitroep, Abba Vader. Here, U is so goed vir ons, U werk in ons, selfs wanneer ons dit nie besef nie, selfs wanneer ons nie bewus daarvan is nie. Soos die Psalm sê, selfs in ons slaap. Here, ek bid, laat U ook die hierdie verrigtinge vandag sal wees, ja, Here, U weet daar is klomp goedjies, klomp uitdagings, klomp dinge wat gebeur, wat probeer verhoed, dat ons die woord deel. Maar Here, Ons gaan nie dat het ons onderkry nie. Inteendeel, u lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon het nie uitdoof nie. Ons bid het in u naam. Amen. Vriende, ek wil graag vir julle lees uit Jesaja 53. En dit is ons fotum tekst vanoggend. Nou die fotum is nie blote traditie om 'n tekst te lees voor die diens begin nie. Maar die fotum gaan daaroor vir die Here te sê, ons is afhanklik van u. As het van my afhang en my pogings, daar kan daar net niks goed kom nie. Dit hang van die Here af, wat deur ons werk, die Here wat ons roep, hy wat eerste lief gehad het. En daarom wil ek graag vir julle lees, ook met die oog op die nagmaal en die doop wat gaan voorleem. Die volgende, ek lees ons die hele Jesaja 53, en ek wil hê dat julle ook in hierdie woorde moet hoor. Ons glo toch, dit is die woord van God, maar hierdie is al klaar 'n wonderwerk, want hierdie getuig van Jesus wat nog gaan kom. En hoor toch die woorde. Wie sal ons glo, as ons hiervan getuig? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Die dienaar was soos 'n loot, wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortels skiet in die droë grond. Hy het nie skoonheid of pracht gehad, dat ons na hom sou kyk neem, nie die voorkoms, dat ons van hom sou hou neem. Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man wat lyding, wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Toch het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons moes vrede bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het allemaal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het ons allemaal sy sonde op hom laat afkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla nie, soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word. Hy het nie gekla nie. Terwyl hy gelei het en gestraf is, is hy weggeneem. En wie van sy mense het dit ter harte geneem, dat hy afgesny is van die land van die lewendes? Hy is gestraf oor die sonde van sy volk. Hy het 'n graf gekry by goddeloses. Hy was by sondaars in sy dood, al het hy geen misdaad gepleeg nie, en al was hy nooit vals nie. Dit was die wil van die Here, om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly. As hy sy lewe as skuldoffer gee, sal hy 'n nageslag hê en nog lank lewe. Deur hom sal die wil van die Here sy doel bereik. Na sy bitter lyding sal hy weer die lig sien en hy sal die Here ken. My dienaar, die regverdige, sal baie mense regverdig maak. Hy sal die straf van hulle sonde dra. Daarom gee ek hom 'n ereplek onder die grootes. Ons lees net tot daar. Nou vriende, hierdie tekst was baie jare voor Jesus geskryf, maar toch getuig dit. En hoe wonderlik is dit ook vandag, en ons gaan vier met die doop en met die nagmaal, dat die Here gekom het en dit gedoen het. Hy was gebrysel, hy het gelei, hy het gesterf, hy is begrawe, maar so ook het hy opgestaan, en hy het ons die lewe gegee, en nie net die lewe nie, maar dit in oorvloed. Dit is hierdie Here met hierdie onbeskryflike genade, hierdie onbeskryflike liefde, wat ons sondes op hom gedra het, wat ook vir ons groet, ook vir ons seën, en ook so vandag hierdie diens, en dit wat hier gebeur, sy seën kom uitspreek. Genade en vrede vir julle van God die Vader en die Here Jesus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op hierdie seën en ons staan op. Ons sing ons loflied, lied 292, die eerste twee verse. En vriende, kom ons sing lekker hard. Ons dien die Here ook met ons stemme.
Enigste troos in die lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoor. Met sy kostbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort nou aan Heer, niks om my wink van hom kan skryf. Met sy kostbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Die doop is die seël dat die Heilige Gees my kind van God die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, Heer sy liefde bewaar hy my. Ek behoort aan die Heere, niks sal my ooit van hom kan skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, Heer sy liefde bewaar hy my.
Vriende, ons het nou die laaste paar weke gekyk na Exodus en toe het ons gekyk na die boek van Joshua en vandag is ons by die boek van Rigters. Nou ek sien hier sit redelik van die jong mense wat in die Bybelstudie is en ek wonder nou wat hulle dink, want ons het by die vorige Bybelstudie het ons ook nou vanoggend se teks behandel en ons het vir mekaar gesê as dit nou van ons afhang, weet ons nou nie regtig wat om oor hierdie teks te sê nie. Want dit is 'n moeilike teks, dit is 'n uitdagende teks. Maar ek wil julle aanmoedig, dat moenie wegskram van moeilike tekste nie. Maar gaan word stil daarmee. Want binne elke teks, is daar ook 'n stukkie diamant. Is daar ook 'n geleentheid om die hart van die Here raak te sien. En op daardie noot wil ek graag vir julle die agtergrond gee van Rigters, sodat ons ook weet, hoe pas Rigters in die Bybel in? En wat behoort ons in hierdie boek in te hoor? So ek weet nie of julle kan onthou nie, so 'n paar sondag gelede, het ons gefokus op God wat die volk lei deur die woestyn. En hy gebruik vir Moses. Hy roep vir Moses by die brandende bos, en hy stuur vir Moses na die Farao toe, om by hom te gaan pleit, om hierdie Israeliete te laat gaan. Ons het dan gelees van die 10 pla, wat die Here stuur, en op die ouend, toe kon die Israeliete nou deur die woestyn vlug, na die beloofde land. En die Here het in die woestyn vir hierdie volk voorsien. Seker gemaak hulle het water, seker gemaak hulle het manna om te eet, hy het hulle behoeftes geken, en die Here het hierdie pad met hulle gestap. Nie dat hulle van hom moet weet nie, maar dat hulle hom moet leer ken. As 'n God wat voorsien, 'n God wat sorg, en 'n God wat uitkoms bied, selfs in 'n woestyn. Ons het daarna gekom, by die punt wat hierdie volk na die beloofde land moes binnegaan. En daar gebruik God weer vir Joshua, 'n jong man, 'n assistent van Moses. En God sê vir Joshua, dat jy hierdie volk, deur die Jordaan nou in die beloofde land moet inlei. En dan het ons ook gelees, daar aan die einde van Joshua, Joshua 23, 24, wat Joshua ook afskeid neem van hierdie volk. nadat hy die volk ingelei het en hulle 'n klomp nasies verower het, dat die grond verdeel het, besef Josua hy raak ook nou ouer en hy sal verantwoordelikheid moet oorgee aan die volk. En dan gee hy sy afskeidsboodskap aan hulle. En wat hy basies gedoen het was twee goed. Hy het vir hulle herinner wat God in die verlede gedoen het. Deur om vir hulle te sê, onthou dit. Onthou wie dit was. Dit kom nie uit onsself uit nie. Dit kom van die Here af. Onthou. En dan het hy 'n gesprek met hulle gehad om vir hulle te sê, julle moet kies. Gaan julle nog die ou sondige lewe met dit aangaan? Die afgode van julle voorvaders? Of gaan julle kies om die Here te dien? En dan sê die volk, hulle wil die Here dien. Maar Josua sê nie so vinnig nie. Want as jy die Here dien, dan is daar implikasies. Want die Here is onverdeelde trou, onverdeelde loyaliteit. En dan sê hy hierdie bekende woorde, Josua 24, wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Nou vriende, na die dood van Josua, toe die volk begin om weer stelselmatig af te dwaal, 'n patroon wat ons mos maar nou reg deur die Ou Testament sien, weer begin om sondig te lewe, weer begin om ver van die Here af te lewe. En wat dan gebeur het is, die Here gee hulle oor. Hy gee hulle oor aan hulle vyande, want die Here forceer nie homself op 'n volk af nie. Die Here forceer nie homself op iemand af nie. Liefde is 'n keuse. En God gee ons vrye wil om te kan kies. As ons nie vrye wil gehad het om te kan kies nie, en ons soos 'n koekoek oorlosie wat met raaitjies werk om net vir die Here te kan lief hê, dan is dit nie ware liefde nie, dan is dit slawerny. Ware liefde eis keuse. En hierdie volk kies nie die Here nie. En dan gee die Here hulle oor aan hulle vyande, en dan 'n tydjie daarna, dan kan hierdie volk het nie meer vat nie, en dan besef hulle, dat hulle op die verkeerde pad is. Hulle gaan op hulle knie en hulle roep tot die Here, en dan tree hy in, deur om vir hulle 'n rigter te stuur. Nou, 'n rigter daardie tyd was 'n leier gewees, ons kan sê dit was 'n prefek gewees, wat hy gebruik om die volk weer terug na hom toe te lei. Maar ons sien 'n patroon in rigters. Ons sien dat dit sleg gaan met die volk. Dan bid hulle tot die Here. Die Here stuur 'n rigter. Dit gaan goed met die volk. Die volk en die Here, die volk en die rigter dwaal weer af. Dan gaat sleg met die volk. Dan word hulle oorgegee. Dan bid hulle tot die Here. Dan stuur die Here 'n rigter, dit gaan goed met die volk. En dit is hierdie patroon wat deurlopend die rigters vloei. En rigters 21 vers 25, die laaste gedeelte van rigters, vat dit so mooi saam. Dit sê, in daardie tyd was daar nog nie 'n koning in Israel nie, en elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë. In ander woorde, die wil van God was nie meer gevra nie. My wil, my voorkeure en hoe ek wil leef, was belangriker. En dit bring ons dan nou uit by ons fokus teks, Rigters 4 vers 1 tot 9. En ek sal baie bly wees as jy ook daar kan oopmaak. As jy by die huis kom later vandag, wil ek jy aanmoedig om die hele verhaal te gaan lees van Rigters 4. En ek wil jy waarsku, dit is nie 'n mooi verhaal nie. Dit val nie sag op die oor nie. Maar raak stil daarmee. Vra vir die Here wat hy daardeur wil openbaar. Maar vandag gaan ons net eers lees Rigters 4, 1 tot 9. Na Ehud se dood het die Israeliete weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Net gou daar stop. Ehud was nou die vorige rigter wat nou gesterf het en hierdie vers 1 sluit so mooi aan by vers 21 wat sê elkeen het gedoen wat goed is in sy eie oë, wat reg is in sy eie oë. Dit beklemtoon daai feit dat die volk ver van die Here afgeleef het, vir hulle self geleef het. Die Here het hulle oorgegee in die mag van koning Jabin van Kanaan, wat in haar sou regeer het. Sisera uit Goraset Goyim was die hoof van Jabin se weermag. Hy het 900 ysterbaans gehad, en hy het die Israeliete vir 20 jaar lank verdruk. Daarom het hulle tot die Here geroep om hulp. In daardie tyd was Debora, die vrou van Lapidot, die leier van die Israeliete. Sy was 'n profetis. Sy het altyd onder die Debora palm in die Efraimsberge tussen Rama en Bethel gesit en die Israeliete het daarheen gekom sodat sy hulle geskille kon bylê. Sy vir Barak, seun van Abinoam uit Kedes in Naftali laat roep en vir hom gesê: "Die Here, die God van Israel, beveel jou: trek met 10,000 man uit Naftali en Sibilon op na Taborberg toe. Ek sal vir Sisera, die hoof van Jabin se leer, met sy strydwaans en sy leer na jou toe laat optrek tot by Kison spruit en ek sal hulle in jou mag oorgee." Barak het haar geantwoord: "As u saamgaan, sal ek optrek. Maar as u nie saamgaan nie, gaan ek ook nie." Sy het vir hom gesê: "Goed, ek sal saamgaan, maar jy sal nie die eer vir die veldtog kry nie. Die Here sal vir Sisera aan 'n vrou uitlewer." Toe het Debora klaargemaak en saam met Barak na Kedes toe gegaan. Nou vriende, ons het nou baie inligting in hierdie 9 verse gekry. Klomp goed gelees en klomp vreemde name gehoor. Maar kom ons vat net vir 'n oomblik saam wat hierdie teks vir ons verse sê. Dit vertel vir ons dat Ehud, die vorige regter, tot sterwe gekom het. Die Here het hom gebruik om die volk terug na hom toe te lei. En toe het hierdie volk weer begin afdwaal. Hulle het weer gedoen wat goed is in hulle eie oë, ver van die Here afgeleef. Soveel so, dat die Here hulle oorgegee het in die mag van hulle vyande. En in daai tyd was dit koning Jabin. Hy was die koning van Kanaan gewees. En Sisera. Sisera was die hoof van koning Jabin se weermag gewees. In daardie tyd sou ons sê dat Sisera 'n groot generaal was vir die tyd. Hierdie eisterstryd waans in daardie tyd vertel vir ons dat hy nie net sommer so was nie, maar dat hy regtig 'n leier was wat gevreesd was, 'n sterk weermag. Nou vriende, Sisera en sy weermag onderdruk die Israeliete vir 20 jaar lank. Nou om vir julle 'n idee te gee hoe lank dit is, hierdie volk het 40 jaar uit die woestyn uitgetrek. Die helfte van die tyd, 20 jaar lank, word hulle verdruk in die beloofde land wat die Here vir hulle gegee het. En eers dan, na 20 jaar, buig hulle die knie voor die Here en roep tot God: "Here, ons het U nodig, ons kan nie self nie." En weet jy wat gebeur toe? Die Here het hulle nie gekonfronteer en hulle gevra: "Hoekom vat dit 20 jaar? Hoekom nie 10 jaar nie? Hoekom nie onmiddellik nie? Hoe kon julle julle rug op my draai nie?" Nee. Die Here het nooit sy volk laat gaan nie. Maar die Here het saam met hulle gelei. Die Here het saam met hulle hierdie pad gestap. Hy was daar, hy het hulle pyn en lyding geken. En toe hulle tot die Here roep en sê: "Here, ons wil U kies. Ek wil nie meer leef soos wat ek leef nie. Ek wil 'n verhouding met U hê." Toe reageer God onmiddellik. En vriende, hierdie storie is eintlik 'n verhaal van genade. Van 'n God wat intree, 'n God wat ingryp, ongeag van omstandighede, ongeag van geskiedenis, wat in hierdie volk se lewe gebeur het, die foute wat hulle begaan het, ongeag van my en jou foute en sonde, imperfeksie, 'n God wat jou hart wil hê. En weet jy, die oomblik toe hierdie volk tot God roep en God intree, toe het God klaar plan gehad. Hy het klaar leier opgerig. Hy het klaar 'n regter opgerig, Debora. En Debora beveel vir Barak. Nou Barak was nou weer die leier van die Israelitiese weermag. En sy sê vir Barak dat hy moet optrek met 10.000 man om teen Sisera en sy weermag te beklei. Nou vriende, julle kan ons nou vir jouself dink na 20 jaar hoeveel onderhandelings het daar nie al plaasgevind nie in daai 20 jaar. Hoeveel rebellies het daar nie al gewees het nie. Hoeveel keer het hulle nie al probeer oorlog maak nie. En dit het nie gewerk nie. En nou stuur God hierdie vrou, hierdie profetes, of 'n Barak te sê, gaan weer. Gooi jou net aan die ander kant van die boot uit. Hierdie keer is die Here betrokke. Hierdie keer gee hy die oorwinning. En dan sê sy hierdie belangrike ding vir Barak, die leier van die militêre mag. Jy sal nie die eer vir hierdie veldtog kry nie. Die Here sal vir Sisera aan 'n vrou uitlewer. Sy sê vir 'n militêre leier wat sy manne ken, 'n man wat die mag het om 10.000 man saam met hom te kry, bankvas om te beklei, dat jy en jou manne gaan nie die eer kry vir hierdie oorwinning nie, maar 'n vrou gaan gebruik word om dit te bring. Nou vriende, op hierdie noot wil ek graag vir julle 'n bietjie agtergrond gee van vroue in die Ou Testament en ook so 'n gedeelte van die Nuwe Testament. Ons kyk vandag met ander oë en ons het vandag 'n hele ander persepsie. Maar in die Ou Testament sien ons dat vrouens geen status van hulle eie gehad het nie. Absoluut niks. Die status wat 'n vrou gehad het, was die status van haar pa, die status van haar broers, die status van haar man, en selfs die status van haar seun. So indien het sou gebeur, dat haar broers tot sterwe kom, gelukkig het sy nog haar pa, wat vir haar status kan gee. As haar pa tot sterwe kom, gelukkig het sy dan nou nog broers, of 'n man, wat vir haar status kan gee. As hulle allemaal tot sterwe kom, gelukkig het sy nog 'n seun. En as die seun tot sterwe kom, en daar's geen man in haar familie nie, dan is sy ook statusloos. Sy is 'n voorwerp. Saam met dit was vrouens ook 'n middel vir 'n transaksie. Die koning van Lichtenburg sou met die prinses van Kolinie getrou het, om seker te maak dat Kolinie nie vir Lichtenburg inval nie. En op dieselfde tyd sou hy ook met die prinses van Sannieshof en van Delarywil en van Bissiesvlei getrou het, sodat dit weet dat hierdie groep nie mekaar sal aanval nie, hulle sal saam staan. En dit sou nie wees omdat hierdie prinses besonder mooi was of omdat hierdie koning lief is vir haar nie, maar sy is 'n middel vir 'n transaksie. Maar weet jy, God gebruik nie die magtige Barak met 10.000 man om die oorwinning te bring nie. Hy gebruik 'n vrou. En weet jy, dit is vreemd. Dit is vreemd binne in die Bybel om dit raak te lees. Maar dit is niets niets nie. Miskien kan jy onthou toe ons na die boek Joshua gekyk het. In die tweede hoofstuk van Joshua lees ons dat Joshua vir Jericho wou inval. En hy stuur toe spioene uit om te gaan kyk, waar is die sterkpunte en die swakpunte van hierdie stad? Waar kan hulle ingeval word? Maar die koning het te hore gekom dat daar spioene is, en hy wou hulle doodmaak. Maar Rahab, nie net 'n vrou nie, 'n prostituut, steek hierdie spioene weg. Sy sorg dat hulle veilig terugkom by Joshua. En Jericho word ingeval, hulle verkry die oorwinning, en Rahab en haar familie word gespaar, hulle word deel van die Israelitiese volk. En vriende, dit is interessant om oor al hierdie dinge te praat. En ons kan lank hieroor praat, maar wat is die punt hiervan? Wat probeer hierdie teks vir ons sê hieroor? En ek wonder of dit nie dit is nie. God gebruik onwaarskynlikes. God gebruik die onwaarskynlik is om sy koninkryk te bou. Rahab die prostituut, Jael die weerlose meisie, Rut die swerweling, Moses of David die skaapwagtertjie, Moses met die spraakprobleem, die Samaritaanse vrou, die tollenaars, die sondaars, die ongeleerdes, die vissermanne. God gebruik self vir Paulus. Gaan lees bietjie weer Paulus se verhaal. Paulus, die grootste Christenhater, wat opdrag gegee dat vroeë Christene uit hulle huise uitgesleep word, gesinne, om met klippe doodgegooi te word. Die grootste Christenhater word deur die genade van God die grootste Christenmaker. Vriende, God het nie voorkeure nie. Hierdie teks sê nie vir ons dat jy nou eers die skuim van die gemeenskap moet word, voordat God jou kan gebruik nie. Maar God gebruik die, wat op hulle knie voor hom is. En ongelukkig, is ons so hardnekkig, en so hardkoppig, en is ons so moeilik, dat het soms omstandighede verg, om ons op ons knie te bring, sodat ons weer tot die Here sal roep. Dan eers besef ons, hoe afhanklik ons van hom is, dan eers besef ons, dat het nie in ons hande is nie, maar die hande van ons Vader. En nou moet ons mekaar vra, as God hierdie mense kon gebruik het, die tollenaars en die sondaars, die vissermanne, die ongeleerdes, wat is jou verskoning? Wat maak dat jy nie volkome op jou knie voor die Here kan gaan nie? Nou vandag het ons die groot voorreg om die doop en die nagmaal te vier. En ons kan nie die doop en die nagmaal skei van die inhoud daarvan nie. Ons kan dit nie uit mekaar uithaal nie. Die inhoud van die doop is Jesus. Is dit wat ons gelees het in Jesaja 53? Die Here wat gebreek het, gesterf het, gelei het, begrawe is vir ons. Maar ook die Here wat opgestaan het, lewe gebring het, 'n toekoms gee. En hierdie Jesus wat ons aanbid, hierdie Jesus wat ons erken en bely dat hy ons Here is en ons God is, hy was ook 'n onwaarskynlike gewees. Onwaarskynlik. Hy was nie so dat mense na hom sou kyk nie, inteendeel mense het hulle gesigte weg van hom afgedraai. Hy het maar gekom uit 'n dorpie wat nie veel aansien het nie, ook maar arm gewees. Sy aardse vader was ook maar 'n houtmaker gewees, onwaarskynlike man. En dan kom hy die versoeking in die woestyn. Misschien eendag gaan ons 'n geleentheid hê om al die versoekings te ontpak, te sien wat die Here vir ons daardeur wil wys. Maar hierdie versoekings in die woestyn om saam te vat, het vir Jesus versoek om 'n meer waarskynlike kandidaat te word. Om te sê, Jesus, staan op van jou knie af voor die Vader. Staan op, wees jou eie God. Kom, jy het ons mag gekry, maak daai klippe som in brood, jy is ons honger. Gaan staan op hierdie hoë gebou en spring af, die engele sal jou ontvang. Jy het ons gesag, jy het ons mag. Die versoeking was, om meer waarskynlik te word, om 'n beter mens te word, mooier te lyk, sodat die Here my kan gebruik. Maar die Here het nie van sy knie af opgestaan nie. Die wil van my Vader, nie my eie wil nie. Solank ek op my knie kan bly vir die Here. En vriende, so is dit ook met ons vandag. Ja, dit gaan sleg met ons, want dit slegte omstandighede ervaar en beleef. Maar dit is ondergeskik. Solank ek op my knie kan bly voor die Here. Ja, daar gebeur dinge wat ons nie beheer oor het nie. Het lyk of ons land agteruit gaan. Maar solank ek op my knie kan bly vir die Here. En ook die teenoorgestelde, dit gaan goed met my. My besigheid doen goed, dit brei uit. Dis planttyd en dit gaan goed. Maar dis ondergeskik. Solank ek hierdie geleentheid kan gebruik om op my knie te bly voor die Here, hom aan te roep. Jesus was gekruisig. Ons lees dat hy gemartel was. Dat 'n kroon van dorings op sy kop gedruk was, dat hy geslaan was, gespot was, geklap was, gevloek was. Hy was met 'n spies gesteek in sy sy. Hy was in 'n kruis vasgespijker, verlate en alleen. En hy was versoek om minder onwaarskynlik te wees. Here, as U die God is, klim daar af, beveel die engele om jou te kom red. Solank ek op my knie kan bly vir die Here, ongeag omstandighede. En dit was die wil van die Vader, dat Jesus op sy knie voor die Vader sou wees, dat hy dit sou deurmaak, hierdie lyding sou deurgaan, om vir my en vir jou die lewe te gaan gee, die oorvloed, maar ook die geleentheid kan gee, om ongeag van omstandighede op ons knie voor die Here te kan bly. Nou vriende, ons gaan nou regmaak vir die nagmaal en vir die doop. Ek wil graag die twee sommer so na mekaar doen, omdat dit so mooi by mekaar aansluit, en ek wil vra dat die diakens ook op hierdie noot ook die tekens sal uitdra en ook sal regmaak daarvoor. Vriende, ons het vandag die geleentheid om die nagmaal te vier. En die nagmaal herinner ons daaraan, dat ons Jesus op sy knie gebly het voor die Vader, en dat dit sy lewe gekos het. Maar nie verniet nie. Sodat ek en jy vandag vir hom kan dien. Sodat ek en jy vandag die versekerheid het, dat ons ook lewe hierna het. Ongeag van omstandighede, ongeag van dit wat gebeur. En die nagmaal was self deur ons Here ingestel. Die Here het die brood geneem, saam met sy disippels. Hy het gebreek, en hy het uitgedeel. Hy het gesê, dit is my lyf, wat vir julle gaan breek. Neem dit, eet dit. Dink daaroor en glo dat my lyf ook vir jou gaan breek. En die Here het die wyn geneem. Hy het omgestuur. En gesê, dis my bloed wat vir jou gaan vloei. Om vir julle te verlos. Dit gaan my lewe kos. Neem dit. Drink daarvan. Dink daaroor en glo dat hierdie bloed ook vir jou gevloei het. Ook vir jou die lewe gaan gee. En vriende, ons het vandag die geleentheid om die nagmaal te vier, omdat die Here nie net hierdie tekens ingestel het nie, maar omdat hy dit deurgevoer het, op sy knie gebly het. Ons het gelees dat hy geduldig was. Hy het nie gestry nie. Hy het nie terugbeklei nie. Hy het nie homself probeer red nie. Hy was onderdanig in die wil van sy Vader. Daarom, almal van julle het die tekens ontvang. Die brood is die teken, die sakrament. Van wat ons Here vir ons kom doen het. Sy lyf wat vir ons gebreek het. hy vir ons gesterf het. En deur dit het ons ook gemeenskap in dit wat die Here gedoen het. Ons ou lewens het saam met hom gesterf, sodat ons ook vandag 'n nuwe lewe kan hê, saam met hom, 'n nuwe toekoms kan hê. Neem dit. Here, dink daaroor en glo dat sy lyf ook vir jou gebreek het. Vriende, die wyn of die druiwesap, dit is die teken van ons Here se bloed. Here se bloed wat vir ons gegiet is. Die teken van ons Here wat getrou was, die pyn en die lyding verduur het. So ons kan leef. En dat ons ook nou as ons die doop vier, dit met vreugde en met blydskap kan doen. Want ons weet, die Here het ook deur sy lyding vir klein Nadia gekies om vir haar die lewe te gee. Neem dit. Drink dit. Dink daaroor en glo dat sy bloed ook vir jou gevloei het, dat jy die lewe in en deur hom kan hê. Kom ons sluit die oom. Here, as ons hierdie tekens gebruik, dan voel ons soms skuldig, ons voel soms klein, ons wonder soms of ons genoeg na die tafel toe bring, of ons genoeg gegee het, hard genoeg probeer het, in hierdie week wat verby is, werklik ons beste gegee het vir die koninkryk. Maar hierdie tekens herinner ons juist dat dit nie daaroor gaan nie. Dat dit nie gaan oor ons en ons pogings en ons lewens en ons keuses nie. Maar het gaan juist oor 'n God wat ons gekies het, nog voordat ons U geken het, nog voordat ons was. Here, daarvoor wil ons ook op ons knie gaan en ons wil ook dankie sê. Dankie dat U vir my en vir die gemeente, vir die kerk en vir die kinders en vir die wêreld gelei het, getrou was. Here, mag ons ook uit hierdie liefde uit, uit hierdie genade uit, ook die lewe ervaar. Amen. Ek wil nou graag vra dat die doopouers na vore kom. Julle kan net hier so saam en 'n kleintjie kan eers maar nog agter wees. Vriende, wanneer ons die doop instel, dan neem die doop ons terug na die verbond toe. En die verbond is dit. God het aan Abraham, maar ook in sy nageslag beloof, dat hy hulle God sal wees. Dat hulle nooit sal verlaat nie. Dat hulle aan hom behoort. En in daai tyd was die klein seentjies besny, bloed moes vloei, as 'n teken dat ons in hierdie verbond behoort. Maar ons hoef nie meer bloed te laat vloei nie, want ons Here het dit gedoen, en ons het dit nou ook bevestig met die nagmaal. Eens en vir altyd is daai seël opgeplak, om te sê, ons behoort aan die Here. Ons is syne. En so ook was dit vir my voorreg om ook met Juri en Lizaan te gesels, en ook die voorreg wat hulle het, om vir klein Nadia te bring vandag as ouers, om gedoop te kan word. Juri en Lizaan, ek wil graag vir julle die vraag lees, ek gaan dit eers lees, en ga ek elkeen van julle geleentheid gee, om ook daarop te antwoord voor die gemeente. As ouers bely julle dat, hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het, en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort, en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die belydende skrifte van die kerk vervat is, en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is. En ten derde, beloof julle om hierdie kind, van wie julle die ouers of voog is, in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Yuri? Lizan? Ek wil nou vra dat die kleintjie ingebring word. Die oupas, oumas, wil julle ook hier voorkom staan? Julle is welkom. Terwyl hulle vorentoe kom, kan seker nou nie so sê nie, maar ek is eintlik bly dat klein Nadia nou so bietjie gehuil het. Sy het gelukkig opgehou. Want sy huil, want sy verstaan nie hoekom al hierdie mense is en almal vir haar kyk nie. En dit maak die punt juist soveel sterker. Dat voor Nadia nog verstaan, en sy gaan vir 'n hele paar jaar nog nie verstaan nie. Ek dink nie een van ons verstaan eintlik nie. Ons gaan net bely. Wat by hierdie doop plaasvind, wat beteken, nog voor dan die Here kom beloof, dat hy hom aan klein Nadia kom vasbind. Die water wat ons gebruik, dit kan kraanwater wees, dit kan bottelwater wees, dit kan water uit die Jordaan uit wees, dit maak nie saak nie. Want het gaan nie oor die water nie, en het gaan nie oor my nie, en het gaan nie oor julle nie. Maar het gaan oor God, wat hy reeds gedoen het, reeds vir hom sê het, jy is myne. Jeremia 1 vers 5, wat sê, ek het jou geroep, jou en my gewy, wanneer, nog voordat jy in die moederskool was. En daarom is het net 'n absolute voorreg, om as 'n gemeente, en as familie, en as ouers, deel te kan hê van dit wat die Here al reeds begin het. Om deel te kan hê van sy verlossingspad en vir Nadia te kan leer oor waar haar verlossing lê en om haar Here te leer ken. En daarom is dit ook nou my voorreg om ook vir Nadia in die naam van ons Here te doop. Nadia, waar? Ek doop jou in die naam van die Vader, in die naam van die Seun en in die naam van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid sommer som. Here, ons wil vandag as 'n gemeente, as 'n kerk saam bid, en ons wil vra dat U ook vir Nadia sal seën. En ook in haar pad vorentoe, haar reis om groot te word, te groei, te ontdek, te leer. Here, dat U werklik die kern sal wees, die middelpunt. En ja, Here, ons weet dat Nadia ook op 'n tyd gaan afwyk en gaan vergeet en gaan wonder en gaan dwaal. Want Here, ons is maar U skape. Maar Here, dankie dat ons ook weet dat U 'n getroue herder is, wat haar ook terugbring. Agter haar aanstap, haar veilig bewaar, haar beskerm. Ons bid al die seën oor haar ma en pa, dat hulle ook vir haar sal groot maak om vir U te leer ken, haar familie, en ook ons taak as gemeente, om vir hulle by te staan. Dankie Here, dat U vir haar kom verlos het en kom gekies het, en dat sy kind van die Here kan wees. Ons bid dit in U naam. Amen. Julle kan nog hier vorentoe is bly staan. Ons gaan nou die seën ook oor hulle as gesin sing. En daarna wil ek vra dat die kerkraad net so vorentoe kom, gelukwens en ietsie oorhandig.
Laat hier die seën. Sait Sion hoog bestraal, U wat beveel en dit geskiet. O Heer, U seën oor al gebied.
Vriende, dit is wonderlik om ook hierdie tekens, hierdie sakramente in te stel. En ek dink vandag se diens was sulke getuienis van wat die Here gedoen het en wat hy steeds doen en hoe hy aanhou om te voorsien. Kom ons staan op en dan sing ons ook ons slotlied nou. Ons lied sing lied 514, die eerste 2 verse. Jy kan dan maar net tyd, ons wil julle graag uitnooi ons as kerkraad voor die tyd, dan bid ons saam, maar na die tyd sê ons ook vir die Here dankie vir die diens en dat hy voorsien het, maar ek wil julle ook uitnooi as al van julle is wat het op die harte voel om saam met ons te kom dankie sê en ons het soveel om voor te dankie te kan sê, asseblief kom saam met ons agtertoe en dan bid julle ook saam met ons al gou ook koffie en thee na die tyd wees jy is welkom om ook daar draai te maak. Vriende, ons het nou die nagmaal en die doop gebruik. Ons het gesien ook hoe die Here vir ons seën, sy kinders seën, hoe hy ons roep en ons aan hom wy. En so ook met hierdie selfde seën stuur hy ons ook uit in die wêreld in om te gaan vertel en te gaan deel, maar ook te gaan leef dit wat ons gekry het. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, wat in elkeen van ons woon, met julle allemaal wees. Amen.